20 сакавіка ў Єрусалиме завяршылася сустрэча каталіцкіх ардынарыяў святой зямлі. У форуме прыняў удзел таксама апостальскі нунцый у Ізраілі і на Кіпры арцыбіскуп Антонио Франко. На заканчэнне прац іерархі скіравалі спецыяльнае пасланне да ўладаў Егіпта і Ізраіля, а таксама міжнароднай супольнасці з заклікам узмоцніць намаганні ў барацьбе з гандлем людзьмі на Сінайскім паўвостраве. Акрамя таго, удзельнікі сустрэчы прасілі надаваць у будучыні больш увагі бежанцам з Афрыкі, якія знаходзяцца ў экстрэмальна цяжкіх умовах. Біскупы выказалі глыбокую заклапочанасць цяжкай сітуацыяй католікаў, якія папрасілі палітычнага прытулку ў Ізраілі. Яны звярнуліся з просьбай да ўладаў даць магчымасць такім асобам атрымліваць духоўную падтрымку.